Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabee rakkoo. Ashama arga fune da wato ta fi dagge fato ta sagale America baka jirtanutti baga nagata tani sagale na America sagantan afan romo televisioni da fi radio ni dan akazuma si tora media hawasatin magala Washington DC rakane sini da barsu kopi guya harra mitata wata bajji kudan barakum alama digdami afur akala kopsa Ethiopia timma wata bajji sadi barakum alama kudaja kabate ti atejira galgala kana kana sinke summe su amba fkadu morada ti kopi kenya galgala kana ke satti magala lamata ke satti hiri rimor mita sifa muisa magala gambella ke satti mona motan sagal hidatto tan madawu sani warshan sukara fincha sababa nagenya tin kanka irakina ke sase ne jira kuisa akasuma si kopi wani torbani dinagde afi sporti dabalate gabasalet imota addadara titiye fatanu arka qamna matumura saganta kenya takanu wajinin turtanu isnafera kan dursu oduda garajal lande gamadatin sindabas
attam jirtu kabajamto thorrofto ta kenya odui tatarra walina jallanne gamadati hidattonni addabili summa ummata tigray ittamirgana moma dakqabsi sajiru jechudan jiraattonni magala lamata hirira murmi baani jiru sambata fi dilbata hirira jiraattonni gaggeessan jedame kanan ajjecha fi ukkamsan hadabatu jechun gafatani jiru walwaransi ethiopia kaaba tumuramu satanse Zanano amarati ndegirsa bajetafi oguma karargatu bulchinsi yero kam magala lamata hidattoni hewati nano zana egato atani baati lama as nano lamata af koramiti namoni saddit ajjefa mufi digdama kannen chalan butamani esa buten sani dabamu nipsa mejira wajira communicationi bulchisa nano tigrair raste bulchisa godina tigray kibabra deber gachu yalin tasifa memilkovne taus garu bulchan godina tigray kibba obbo haptu kiros guyota murasa dura sagale america fi adakennanin umnota federala wajin taudan oligalte nagenya kan pretoria kesati tolfame rawochi sajir rajdan nanno kanatti kam mulatu rakkon nagenya kan jedamus hinjiru jedani kan hojjata jirru sin rakkoon akka hin uumamneef ta'u dubbachuun isaanii ni yaadatama. Walwaraansa Itoophiyaa kaabaatti gaggeeffame sana dura bulchiisa naannoo Tigraay jala ka turan walwaraansa sana booda bulchiisa naannoo Amaaraa jalatti kanneen bulanii fi gaaffin eenyummaaf ofiin of bulchuu kan keessatti ka'aa jiru keessaa tokko magaalaa Alaamaaxaati jechuudhaan Masfinarraagee gabaasee jira.
Motumman federala Ethiopia labsi yero muddama isananno amara ke satti bara darbe kaase tumuru isa erga ibse bodam hongantonni nanno amara allama ajjefamun isani ibsa mejira hodun kunis kunodi ballinan
hogganonni ana efrata gidimif kuwet watabajji lamaf shan qaamota motumman fintale yijede waamun ajjefamu isani qondaltonni nanno ibsa adda basani nubachi saniru Motumman Ethiopia labsi yero muddama hagayya bara 2023 labsame fi baati guran ala keessa paarlaamaadhaan yeroonsa dheerate sana ifattin xumurre garuu bakka isaa tursuuf motumman hanga waxabajjii 4tti ayyama paarlaamaa barbaaduun irra ture hin ta'in hafe waajirri muummee ministeera Abiy Ahmed dhaabbati oduu Agence France Presse yaada akka kennaniif gaaffii dhiyeesseef hatattamaan deebiin kennine. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa waxabajjii shan baaseen namoota yeroo labsiin yeroo muddamaa hojiirra oole hidhaman akka gadhiifaman akkasumas qaamoleen seera kabachiisan kan idilee akka deebi'an gaafateera. Mootummaan fincila hidhattoota faannoo kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa kan namoota gara 2023 keessa jiraatan xumuratti tolchuu hin dandeenye baqattoota Sudaanirraa dheessanii fi Eertiraarraa dhufaniin. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti muddamsi uumamee jira.
Jimaata deen gaddaa caamsaa soddoma bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaala Gambeellaa ganda 02 bakka waldaa Gwaalaati jedhamee beekamutti halkan keessaa saatii 3 irratti hidhattoonni namoottan bakka bashannanaa jiranu irratti dhukaasa bananii namoottan sagal madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoottan balaan kun irra ga'e hospitaala Gambeellaa keessatti yaalamaa jiraachuu isaaniitii fi namni miidhaan cimaan irra ga'e tokko immoo gara Finfinneetti ergamuu isaanii bulchaan hospitaala Gambeellaa obbo Roon Gooyin ibsuun isaanii beekameera. Itti gaafatamaan biiroo nageenyaatii fi tasgabbii naannoo Gambeellaa obbo Baagwaal Jook balaa kanaan namoottan sagal miidhamuu isaanii mirkaneessanii namoottan balaa kana raawwataniiru jedhanuu fi ordoffiin taasifamaa akka hin jirre ibsuu isaanii Gabre Mikaa'el Gabre Madiini kan gabaase. Amma gara oduu biraatti immoo darbinuun namoottan Sudaan keessaa wal waraansa baqatanii gara Itoophiyaatti ce'anii Itoophiyaa keessa qubatanii jiranu bakka isaan qubatanii jiran irratti hidhattoonni haleellaa raawwachaa jiranu baqachuudhaan ammas gara daandiitii fi gara bosonaatti baqachuun isaanii ibsaa jiru. Oduun kun kunuuti. Jaallanneetu nutti hima.
Erga ji'a darbe irra deddeebiin haleellaan raawwatamee booda mooraa baqattootaa Kumeriif Awlaallaa kan tokkummaan mootummootaa bulchiisa naannoo Amaaraa Kaabaa keessatti dhaabeerraa erga ji'a darbe kaasee irra deebiin haleellaan raawwatamee booda baqattoonni gara 8,000 ta'an gadhiisanii akka ba'an bakka bu'oonni mooraawwan kanaa torban darbe dhaabbata oduu Reetersiif ibsaniiru. Jalqaba lola waraana Sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa yookaan RSF gidduutti eebila bara 2023 ka'ee fi kutaalee biyyattii sana keessatti beela hamaa fi himannaa dugugaa sanyii Daarfur keessaa baqatanii ba'an dargaggeessi tokko bilbilaan Reutersiif akka himetti rasaasa karaa irraa maqe kan waraana Sudaanis ta'e RSF sodaanne biyya keenyaa baanee jedheera. Lubbuu keenya baraaruuf Itoophiyaatti kooluu galle ammas balaa walfakkaataatu nu mudachaa jira jedheera. Jalqaba magaalaa Kaartuum irraa ka'ee achis mooraa baqataa keessa buufatee tureerraa baqattoota biroo wajjin bahee amma bulchiisa naannoo Amaaraa bakka milishoonni loltoota mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa waliin waldhabdee keessa jiranitti bosona keessatti dahatanii akka jiru dubbateera.
Ayyee hamma gara oduu biyya alaatti darbina. Gareen humna dafee qaqqabaa yookiin RSF jedhamu inni Sudaan keessatti waggoottan tokko olii fi lolarra jiru dhaabbata fayyaa naannoo Daarfuul dhihaa keessatti argamu saamuu isaatiin kan ka'e dhaabbileen fayyaa kun cufamuu isaa dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibsanii jiru. Oduun kun kunuus bal'inaan.
RSF dilbata kaleessaa hospitaala kibbaa kan magaalaa guddoo bulchiinsa Daafur Kaabaa Alfaasheer keessatti argamu haleeluudhaan hojjetoota tajaajila fayyaa fi dhukkubsattoota irratti dhukaasa banuusaa gareen doktoroonni daangaan hin oggurre yookaan Doctors Without Borders ibsa baaseen beeksiseera. Kunis kan ta'e RSF naannoo Daarfuritti magaalattii bal'aa taate keessaa bakka waraana saabsa dhumaa ta'e to'achuuf yaaluun haleellaa isaa cimsee yeroo itti fufeetti lolli 7-2 baatii darbe keessa Alfaasheerii fi naannoo isaa keessatti gaggeeffame lubbuu namoota 120 caalaa galaafateera. Gama biraatiin waraanni kun gareewwan finciltootaa waliin wal ta'uudhaan humna waloo ijaarrachuudhaan erga waldhabdeen kun jalqabee namoota 1,000 lakkaa'aman kanneen qe'ee irraa buqqaan lafatti dahatanii jiran kana to'achuuf deema. RSF hospitaala keessatti dhukaasa banuunsaa waan nama mufachiisu kun taatee adda baafamee mul'atu miti. Sababiinsaas hojjetoonnii fi dhukkubsattoonni 7 hedduudhaaf haleellaa dhaabbata fayyaa kanarratti gama hundaan raawwatame dandamataniiru. Garuu hospitaala keessatti dhukaasa banuun sarara kaa'ame darbuudhaa jedhan Michel Lacaret itti gaafatamaan hojii hatattamaa kan garee doktoroonni daangaaniin oggurre.
Mormitoonni warreen ilaalcha gara mirgaatti leellisanu dilbata kaleessaa waxabajjii 9 bara 2024 Paaris keessatti wal ga'anii mormii taasisanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
kunis paarlaama Awurooppaaf sagalee kennuu irratti paartiin mirga leellistootaa qabxii argataniin pirezidaantiin Faransaay Maanuweel Maakiroon filannoo biyyoolessaa hatattamaan akka waaman erga taasisee booda mormitoonni ba'an gareewwan magariisaa fi bitaaf leellisan alaabaa isaanii mirmirsuudhaan paartii hiriira biyyoolessaa kan Mariin Leen Pen jedhamu beekamu irratti dhaadannoo dhageessan. Pirezidaant Maakiroon ba'iin sagalee kenname kan gamtaa Awurooppaa mootummaa isaaniif gaddisiisaa ta'uu ibsuudhaan kana bira darbuu hin dandeenyu jedhan haasaa uummata biyyaaf dhageessisaniin Paaris dorgommii olompikaa keessumsiisuu fi yeroon ji'a lamaa gadii hafee yeroo jiru kanatti dursinee filannoo mana maree gadaanuu waxabajjii 30 akka waamamu sagaleen marsaa lammataa immoo adoolessa 7 akka kennamu dubbataniiru. Paartiin Maakiroon Renaayisans Paartii yeroo ammaa kana miseensota mana maree sagadaanuu 169 kan qabu yoo ta'u kunis walumaa galatti kanneen jiran 577 keessaati. Paartiin biraa RN jedhamu 88 qaba. Yoo paartiin RN sagalee caalmaa argate Maakiroon ammallee ittisaa fi imaammata alaa qajeelchuuf jiru. Garuu ajandaa biyya keessaa imaammata diinagdee irraa kaasee haga nageenyaatti kaa'uuf aangoo dhabu.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenyaa birootti darbina. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii duraanii Doonaald Tiraampis sababa himannaa galmee 34 jalatti irratti dhiyaateen badii raawwachuun isaanii mirkanaa'ee jira. Murtoo kana hordofuudhaan adabbiin hidhaa irratti murtaa'u danda'a jedhamee tilmaamamaa jira. Hidhaan kun immoo yoo irratti murtaa'e filannoo dhufu irratti maal gochuu danda'a wanti jedhu ijoo dubbii ta'ee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Tiinaa Tirihiin qopheessite waan jedhu qaba waliin haa caqasume. Doonaald Tiraamp odeeffannoo miidhaa geessisuu danda'u tamsaasuudhaan filannoo bara 2016 ukkaamsuudhaaf shira xaxame keessaa harka qabaachuudhaan galmee daldalaa irratti odeeffannoo sobaa dhiyeessuudhaan balleessaa raawwachuun isaanii mirkanaa'eera. Dura filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii yeroo ammaa taasifamaa jiru keessa kan jiranu Doonaald Tiraamp balleessaa irratti murtaa'e kanaan yoo gara mana hidhaatti ergamu ta'e akkamitti duula sana itti fufu kan jedhu gaaffii ta'ee jira. Abbaa langaa federaalaa duraanii kan turanii fi yeroo ammaa mana barnoota seeraa Niyuyoorkitti piroofeesara kan ta'an Istiif Kooyin Tiraamp dhiyeenyatti hidhamuu danda'u jedhanii akka hin yaadne ibsu.
Murtoo isa dhumaarra ga'uu dura deemsawwan seeraa adda addaa jiraachuu danda'u. Oliyyannoon jiraachuu mala. Deemsa oliyyannoo yoo waggoota fudhachuu baatellee ji'oota muraasa fudhachuu danda'a. Kanaafuu harka caalan dhimmichaa bakka inni seenaa keessaa qabu caalaa diraamaa siyaasaa kan sooruudha jedhee yaada.
Tiraamp irratti adabbii murteessuudhaaf adoolessa 11tti beellamni qabameera. Ji'a tokko booda jechuudha. Ogeeyyonni seeraa akka jedhanitti yeroon hidhaa akka kanaa amma waggaa 20 ga'uu danda'us garuu isarraa baay'ee gad bu'aa ta'uunsaa in oolu. Joseef Tuulii Abukaadoo dhimmoottan seeraati. Waan jedhan qabu waa'ee kana irratti.
Given his age, given his lack of criminal history and given that the result here
Humri isaa kanaan dura seenaa yakkaa raawwachuu dhabuu isaa ilaaluudhaan wanti ta'uu danda'u ofiisaatii of himuu danda'a. Adabbii baay'een hin eegamu. Adabbii barbaachisaa ta'e qofatu eegama.
Kaan immoo yeroo hidhaa Abukaadoo Tiraamp duraanii Maayikil Kohoon irratti murtaa'ee ture murtoo Tiraamp irratti darbuu danda'uu fi haala dursaa ta'uusaa akeeku. Abbee Smiit Yuunivarsiitii Joorji Taawonitti piroofeesara barnoota seeraati.
It's very rare for an underling in a conspiracy
waa'ee shira xaxuu jalatti carraan murtoo hidhaa dhiphaadha. Namaka Trumpi Fimo, Ndenda Amuta, Donald Trump, Shiraya Kakanaki Sati, Addadurera Namatureda, Michael Cohen, Yerohit Ajabake Sederbe, Joe Tanif Hidam, Kanafo, Trump Ratit Amurte Suf, Abamurti Kadendesu Adem Sisera, Dursera, what a major.
Adabi Hidati Alatisin, Murton Uguri, Hidam Manake Satifi, Adabi Malakam, Girachumala. Kamifu murton adabbi kamiyyu ademsa oliyanno boda wanta uda ennimmo guya filanno jiasa daza kesa tasifa mu boda ta udanda jiadufu adabbin kamiyyu yo murtae himanna yakasadi amalle mana murti kesa jiranu murti Trump ratti kenna mu dandau wan agarti sanuda Pepe Harara, Ana Kibani Orkiti, Abba Alanga United States, Turan, Imakanarati, Akanajiru.
The fact of this conviction here, if it's still on the books.
When Kugam Murtokanake, Sajuram Mayo Galmera Nijirata, Adabin Aulana, and Akarawa to Mukadende Sisura, Kanafu, Amakatorbonto Kodrara. Addate galme yakkaw ank abatuf waqaba galme yakkaw kan sena yakkamatu jiraachunsa adabbi murtesu ke satt tilmama ke sagalfama
himanna federalati fi kan kutawani biro trampini mudachajiru ke sa addachi florida sanadota motumma icciti dani qabamu qabanu karaseran aladun facchu dafi qabachu ilalchise enni ade majiru daran Bodati akaharki fate ibsa gabasni tina trihinini New York ra VOA dafi qopaye kuni dumasarratti ayye kanu do fajirtan sagale amede kasaganta afan oromoti amma gara qopi kenya turbani dinagde tirbina Warshan shukara nano oromia godina horro guduru wallagga ke satti argamu waggotan sadan darban ke satti walittibu insa. Umnottam motummati fi warana bilisumma oromo gidduti adema jiruni. Midani irragaye midan birri bilioni afuri olititilma manu irragawu isa. Ogantoni gwarsicha sagale amerikati himani jiru. Ojigagesan warsha sukwara fincha obbo mangistu hailamarami. Guyati dandeti omisha sukwara kani warsicha. Kuntala kuma kurani kanture yero ammagaru gara walakati gadibu era jeru. Ojatoni warsicha gamasani tin rakona. Nagenya nanno sanature amma foya insa agar sisa wanjirufi warshichi akagariti hojjacha jirajirani dubbataniru sahay damto dimakanarratti dabasa gabalata qaddi walina caqasu
warshan sukkar fincana nanno oromia godina horro guduru wallagga ana fincaa targamu waggot sadandarbani frakona genya nanni chatimudate walin walqabate yero heddu halellan irragahaturi rajachun hoji geggesa warshicha obbo mangistu haile mariam sagale amerika fimaniro rakko warshicha mudate jidan obbo mangistun hoji geggesa warshicha enna ibsan
2013-14-15 kapetenya wale tsasa chikir darso betal kibure so yosim marfo betal nibet modmo betal
barakuma lamaf kulashadi kulafuri fi kulashan rakkona genya olana mudate turen warsha kana lubun namadar ber qabenye heddu tu barbadai oyrun shonkoras kunun sagaha labun mancaniru rakkon nagenya kun midan indigesse kallati heddun mancatin qaqabe kun gara mallaqatte na jijjiramu gara qarshi billion afuri olida hatau male warshan kun namota heddu fi jirenya isati motummanis owi safedi sukara barbachisu dibenta sodomisadi ol omisha warsha sukara fincaatin walinga Kanaf rakkodu makesatti gar hojetti akadebiu taasifame
kesu mayu caamsa kula lama barakuma lama fi kula shan halella warshicharrat rawwatamen jiyottaniif warshan kun hoji male akatur dirqamira jichun ibsaniru
gimbota 2015 dai attakalaye fabrikao betatteku hailoch kotir sib gulo neber
caamsa kula lama barakuma lama fi kula shan warshan kun gutumman gututti hidatto tawobotinto atametture guyasana jalqabe hanga tajajilli suppagolamutti dabbatetture hojettonis tasgabbaun yero ettifulate qabeenya heddu manche maashinaroota 17 oltu gubate miidhaa guddaatu qaqqabe miidhaa qaqqabe kana qorachuun addaan baasuun yeroo dheeraa fudhate hojjettoonnis hojiin ala ji'ootaniif turaniiru.
Hojii gaggeessaa warshaa kun amma gara oomishaatti deebi'uu isaa ibsuudhaan guyyaatti kan oomishaa ture walakkaadhaan hir'ateera oomishnis jedhan.
Oomisha sukkaaraa kuntaalaan oomishna. Duraan guyyaatti kuntaala 10,000 oomishna. Amma immoo miidhaan meeshaalee fi maashinoota akkasumas kunuunsi shonkoraaf taasifamu gahaa miti. Kanaaf oomishni walakkaan hir'iseera. Amma guyyaatti kuntaala 5,400 akkuma danda'ametti oomishaa jirra. Amma haalli nageenyaa gaariidha. Bara kana rakkoon nu mudate hin jiru. Kanaaf waggoota itti aananitti gara bakka oomisha duraanitti ni deebi'a jennee abdanna.
Warshaan sukkaara fincaa'aa waggoota 3 walitti aansuudhaan dhiibbaa nageenyaa jala ture kan jiran hojjettoonnii fi jiraattonni naannaa warshaa sukkaaraa kanatti argaman amma nagaaf tasgabbiin haga tokko jiraa jechuun ibsani. Hojjetaa warshichaa ta'uu ibsuudhaan maqaan isaa akka hin himamne kan gaafate namni tokko warshichi hojii eegalu himuun tasgabbiin hangi tokko jiraa jechuun haala jiru ibsaniiru.
Hojjetaa rakkina guguddaatti ba'aa ture. Amma miidhaan dhaabatee nama ji'a 3 turuu gaheera yeroo duraatti malee nageenya waan jiru mata qofa hojii qaba. Naannoo ji'a 5 jajjaa booda dhaabatee hojiin hojjetamne ture. Isaa booda meentenaansii madda addaa godhamee hojiitti deebi'e. Namoonni immoo naannoo ji'a 2 booda kaffalame. Daandii ji'a 2 akkabaabii dhaabatee daandii kaffalame. Baran illee amma baran oomishan jiru oomisha gaarii irra jirra. Haaluma mootummaan xiyyeeffannaa tokko lutti ilaalee ta'aa hojjetameera amma tokko. Oomishni akka baranaatti karoorri qabameeru naannoo kaararratti naannoo 1,500 immoo naannoo 1,600 jedhama. Naannoo 1,700 akkabaabii oomishameera. Itaaloon inni naannoo miidhagina 4 akkabaabii oomishameera. Oomishni amma dhaabbatee barana rakkinni jiru normaalii wanti jiru dhugaan jiru barana akka baranaatti akka 24,000 hin jiru. Wanti warshaa irra ga'eeru hin jiru amma yoona rakkinni warshaa irra ga'es agadaa irra ga'es hin jiru amma yoona. Saanii yeroo yerootti mudata warreen qabeenyi gubachuu ni jira. Rakkinni baay'eetu uumamaa ture.
Namni kun itti dabaluudhaan warshaan kun hojjettoota 10,000 ol akka qabu eeruun hojjettootaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jechuunis hubachiisaniiru. Namni yaada kennan kan biraan jiraata naannaa sanaa ta'uu eeruun maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamnee fi sagalee isaaniis akka hin fayyadamne kan gaafatan amma humnoonni nageenya mootummaa baay'inaan naannoo warshaa kanaa buufatanii jiru. Nageenyi naannaa warshaa sukkaara fincaa'aa kan duraanirra fooyya'aadha jechuun ibsaniiru. Akka hojii gaggeessaa warshichaa jedhanitti warshichi waggaatti sukkaara toonii 2,770 oomishuuf dandeetti qabaatus sababa haleellaan irra deddeebiin irratti raawwatamaa tureef yeroo ammaa sukkaara haga duraan oomishaa ture irraa walakkaa oomishaa jiraa jedhan. Akka odeeffannoon bulchiinsa warshichaarraa argame agarsiisutti warshaan sukkaara fincaa'aa erga hundeeffamee waggoota 45 ol lakkoofse hojjettoota dhaabbii fi kan yeroo 10,000 ol qabu waliigalaan fedhii sukkaara biyyattii 133 kan uwwisu ta'uu agarsiisa. Haleellaa warshaa kanarra qaqqabaa tureef kan himannaan irratti dhiyaataa ture waraana bilisummaa Oromoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya sagantaan keenyatti buufee jira. Qophiin keenya itti aanu qophii 7 ispoortiidha. Hordoftoota keenya qophii keenya ispoortii irraa keessatti maaraatoonii Kigaalii kan Asmaraa akkasumas fiigicha meetirii 10,000 kan Niyoorkii keessatti taasifame dabalate dhimmoolee ispoortii adda addaa biraatti eebbisaa Naggasaa Stookholm irraa waan qopheessa qaba waliin haacaqasu.
Dorgommii fiigicha kiiloomeetira maastar kaard Niyoork miinii kiiloomeetira 10 sanbata darbee gaggeeffameen atileet Sanbaree Tafarii yeroo sadaffaa walitti aansuudhaan mo'attee jirti. Sa'aatii ishiin galmeessees daqiiqaa 30 fi sekendii 47 ture. Bara darbee rekoordii bakkichaa fooyyessuunis injifachuun ishee ni yaadatama. Atileet Sanbaree Tafariin dorgommii booda yaada ABC 7 kenniteen dorgommiin kun addadha. Keessumaa dubartoonni 1,000 lakkaa'aman hirmaachuun walitti dhufeenya cimaa uuma. Firooma qabaachuu baannus Sanasi akka waan hundi keenya fiigicharratti obbolaa taanetti natti dhaga'amaa jechuun dubbatteetti. Atileetiin Bireet Tafarii dorgommii kana injifachuu isheetiin badhaasa dolaara Ameerikaa 10,000 argatteetti. Dorgommiin maaraatoonii nageenya idil addunyaa Ruwaandaa Kigaliitti gaggeeffameen immoo atileetonni Keeniyaa dhiiraa fi dubaraan olaantummaadhaan xumuran. Dorgommii dubaraa irratti atileetonni Itoophiyaa jaa sadarkaa tokko hanga 10ffaa keessa galuu danda'aniiru. Atileet Masarat Ababaayyoo 2ffaa yoo gubaatu atileetiin Keeniyaa Joan Kibiyaachi sa'a 2:33.27 injifatteetti. Dorgommii maaraatoonii dhiirotaatiin lammiin Keeniyaa Laabaan Koorii sa'a 2:16.6 ture kan mo'ate. Maaraatoonii Kigaalii nageenya baranaa irratti atileetonni 10,000 ol biyyoota garaagaraa 35 irraa qooda fudhataniiru. Dorgommii waggaa waggaadhaan geggeeffamu kana federeeshiniin atileetiksii Ruwaandaa ministeera ispoortii Ruwaandaa waliin ta'uun kaayyoon nagaa fi ga'umsa atileetiksii guddisuuf jedhuun kan qophaa'edha. Odeeffannoo atileetiksii birootiin atileetiin Eritiriyaa Awet Habtee dorgommii maaraatoonii Asmaraa bara 2024 mo'ate. Dorgommii kanarratti atileetonni gaanfa Afrikaa biyyoota Sudaan, Keeniyaa fi Ugaandaa irraa qooda kan fudhatan yoo ta'u, daawwattoonni 10,000 lakkaa'amanis daandii Asmaraa guutanii mul'ataniiru. Miseensa garee atileetiksii naannoo kibbaa kan ta'e Awet Habtee fiigicha kana sa'a 2:17.9 xumuruun meedaaliyaa warqee dolaara 6,000 fi waancaa badhaafameera. Kubbaa miilaatti eeguu dabarru immoo waancaan kubbaa miilaa Awurooppaa kan bara 2024 jalqabamuuf guyyoonni muraasni hafaniiru. Waxabajjii 14 hanga adoolessa 14tti qopheessummaa biyya Jarmaniin gaggeeffamu kanarratti biyyoonni 24 irratti qooda fudhatu. Jalqabbii waancaa kana dura biyyoonni kunneen taphoota michummaa garaagaraa gaggeessaa ga'umsa garee isaaniis ilaallachaa jiru. Taphoota michummaa hanga ammaa taphatamaniin qopheessituun waancaa Awurooppaa Jarman gareen biyyoolessaa Giriik goolii 1-0 yeguu injifattu, gareen Saawusgeetiin hoogganamu Ingilaandi goolii 1-0 biyya Aayislaandiin injifatamteetti. Mo'atamuu Ingilaandi irraa ka'uudhaan miidiyaaleen biyyattii taphataa tokko akka sababaatti dhiyeessuun isaanii qeeqa cimaa irratti uumeera. Taphataa sarara qarqaraa Arsenaal Bukaayoo Saakaa tapha kanarratti jijjirame seenuun deeqarii 25 kan taphate yoo ta'u, injifatamuu gareetii fi inni akka sababaatti miidiyaaleen dhiyeessuun isaanii komii kaaseera. Leensaan garee Ingiland barana waancaa Awurooppaa fudhachuuf akka hojjetan kan beeksisan yoo ta'u, waggaa lamaan dura waancaaf Xaaliyaanii wajjin taphatanii injifatamuu isaanii kan yaadatamudha. Barana taphattoota ciccimoo kan akka Belingiyaam, Saakaa fi kan biroo qabaachuun isaanii biyyattii waancaa kan fudhachuuf carraa akka qabdu dubbatamaa jira. Haa ta'u malee miidiyaaleen biyyattii gamanumaan garee biyyoolessaa irratti dhiibbaa gochaa jiru. Waggaa lama dura wayita Xaaliyaaniin mo'atamanii waancaa dhaban keessumaa taphattoonni bifaan gurraacha ta'an Saakaa dabalatee qeeqa guddaa keessa galanii turan. Ammas taanaan biyyattiin tapha michummaa irratti biyya Aayislaandii mo'atamuun garichi dhiibbaa guddaarra akka jiru barameera. Dursaan taphattoota Ingiland Bayern Munich taphatu Harry Kane mo'atamuu keenya akka waan guddaa irraa barannu nu taasisa jechuudhaan dubbateera. Taphoota michummaa birootiin gareen biyyoolessaa Poorchugaal garee Kirooshiyaatiin 2-1 injifatameera. Kiristiyaanoo Roonaaldoo tapha kanarratti teessoo jijjiirraa dabarseera. Tapha Beeljiyeemii fi Luuzembergi olaantummaa Beeljiyeem gooliiwwan Lukaakuu 2 fi Trossaard 1 galchanii 3-0 xumurameera. Ispeen immoo goolii baay'ee 5-1 biyya kaaba Aayerlaand injifatteetti. Waancaa Awurooppaa baranaa irratti biyyoonni kan akka Faransaay, Ingiland, Poorchugaal, Jarmanii fi Xaaliyaan gamanumaan shaampiyoonii biyyoota ta'an jedhamanii tilmaama argatanidha. Odeeffannoo keenya teenisiitiin taphataan lammii Ispeen ganna 21 Kaarloos Alkaaraas Aleksaandar Zeevreev injifachuun waancaa French Open jalqabaa mo'ate. Kaarloos Alkaaraasii umurii isaa kanatti waancaa 3 walitti aansuun fudhachuun nama jalqabaa ta'eera. Alkaaraas tapha kanaa qabxii 6-3, 6-7, 6-1, 6-2 ture kan injifate. Kaarloos Alkaaraas bara 2022 US Open bara darbe immoo Wimbledon injifachuun isaas ni yaadatama. Alkaaraas injifannoo isaa booda yaada kenneen ijoollummaa isaatti hawwii gaaf tokko French Open mo'achuuf qabu ture milkaa'uu isaatti akka gammadeedha. Dabalataanis dorgommii kana foddaa televizyiiniitiin ilaalaan ture. Amma waancaa kana kaaseera jechuun dubbateera. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya odeeffannoon ispoortii wixataa irraa qabannee kanuma ture. Torbaan odeeffannoo biraatiin walitti deebina. Ani Bisaa Naggasaati, Stockholm, Sweden. Kalama sadi afure mirga gori bita gori sama it ousa suso ha shifisa
Aye, sagalin Amerika sagantana fanoromo kopi araf kabu kanumar rawat. Kopi kenya rati iada kabdan vio ya fanoromo .com jedanu erga. Kara Facebook, Twitter, Tiokin, Etsy, kakasungas ni Instagram kenya nuargu dan desu. Kulalani kulaltung kopi kenya ratu juve horati. Kopi kenya kanakara media hawasati ni kanisini ngahajir tu tegis tiga meti. Producer in Kenya ni gusuta mreti gulaltoni video germada gafasi isai achenna TV Matthew Grant ogessoni teknika studio afurtami saddetta fa kanisin kesu mesature anbafqadu moroda wan wajinin turtan ye fisingrate fatta kopi kenya boritina modet debnutti bakajirtanutti fayata asinin jenna nagatti bula.